Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V svetovalnici se bomo danes posvetili mladostnikom in njihovim težavam. Kakšen partner je pri reševanju teh težav Center za socialno delo in kakšne možnosti ponuja? V našem studiu danes prav lepo pozdravljam Simono Mikec, ki že več kot 20 letji ponuja svojo roko prav v takih primerih. Trenutno pa je zaposlena kot pomočnica direktorice Centra za socialno delo Ljubljana Bežigrad. Lepo zdrav.
Lepo pozdravljeni.
Vabljeni k sodelovanju tudi poslušalke in poslušalci na 01 512 10 00 ali pa na elektronski naslov svetovalnica@ognisce.si. Najprej morda vprašanje. Vemo, da je epidemija pri mladostnikih, lahko rečemo, potresla sol na številne rane, ki morda niso bile zaceljene. Kaj sami opažate pri svojem delu?
Ja, res je. Na epidemijo nismo bili pripravljeni. Niso bile pripravljene šole, niso bili pripravljeni mladostniki, nismo bili pripravljeni starši. Tako da smo se predvsem na začetku vsi srečali zelo enim velikim šokom. Kako se sploh soočati s to novo realnostjo, ki je pred nami in smo dejansko v tej vključeni. Kaj smo na Centru za socialno delo opažali? Predvsem na začetku so se na nas obračali starši. Zelo velike stiske so bili. Prisiljeni so bili delati od doma, otroci so bili doma, šola je potekala nadaljavo. Kako uskladiti nekako službeno družinsko življenje? Če si recimo predstavljamo eno mamo, ki je na primer učiteljica bila po poklicu, ona se je mogla sama naučiti, kako bo svojim učencem podajala učno snov, potem je imela pa dva doma nadebudneža, ki jih je mogla pa šolati nadaljavo. Tako da v tem, predvsem na začetku epidemije, so se na nas pogosto obračali starši v stiski. Tudi taka finančna negotovost je bila, ne? Ljudje so izgubljali službe, niso vedeli, kako bodo preživeli. Ne? Potem seveda v nadaljevanju je pa in šolanja nadaljavo in ta socialna distanca, izolacija pustila zelo velike posledice tudi na mladih. A ne? Kaj smo pri mladih opažali? Predvsem veliko nekih občutkov tesnobe, zapiranje vase, težave pri šolskem delu, tudi več je bilo poskusov samomora, potem v nadaljevanju tudi več mladostnikov, ki so delali prekrške, ki so kršala nekakšne odloke in potem je bilo več posledično postopkov pred sodnikom za prekrške, več neke utopelosti in neka ena taka kriza, ki se je pokazala tudi s to odvisnostjo od telefonov, računalnikov, se mi zdi, da je to
zdaj,
tako velik.
Pa je zdaj že kaj boljše, se pozna, da smo pravzaprav nekako nazaj v šolskih prostorih, da se spet lahko mladi družijo, ali so to rane, ki bodo ostale še nekaj časa?
Jaz mislim, da bodo te rane ostale še nekaj časa, zasedle, tako kot ste prej lepo povedali, zasedle so kar dosti globoko so zarezale, in v družbeni in osebni in družinski kontekst našega življenja, tako da najverjetneje bomo potrebovali več časa, da se bodo družine, ki so bile najbolj prizadete, spravile ven iz teh situacij.
Vemo, da so številne institucije zaprle vrata. Kako je bilo na Centru za socialno delo in kako je danes? Ste bili na voljo?
Ja, Center za socialno delo nikoli ni zaprl vrat, vedno smo bili za vse naše uporabnike odprti, seveda smo pa imeli določene omejitve. Te omejitve so bile predvsem strogo spoštovanje pogojev in ukrepov in pa to, da so se stranke naročale. Prav tako smo več se posluževali telefonov, mailov, tudi videokonferenca, tudi mi smo se naučili Zoom, tako da smo tudi na ta način opravljali kakšne pogovore in vse to tudi še danes.
Kdaj pride pravzaprav do situacije, ko ste na vrsti vi kot Center za socialno delo, kateri mladostniki so obravnavani pri vas in zakaj?
Ja. Na Center za socialno delo se praviloma obrnejo bodi si starši, bodi si institucije, ko so druge možnosti že izčrpane. Napiše nam poročilo šola, ki napiše, da res je nek otrok kaže take znake stiske, ali je toliko moteč v razredu, ali pa se kažejo pri njemu kakšni znaki zanemarjenosti ali ogroženosti, da potem vključijo center za socialno delo. Zdaj, ko mi dobimo neko tako poročilo, ko mi dobimo neko pobudo strani okolja, seveda mi to poročilo, vse te informacije preverimo, raziščemo, ali mi družino že kaj poznamo, ali je družina prejemnica kakšnih denarno socialnih pomoči, ali so se starši že kdaj obračali na nas, potem kaj nam te informacije ponujajo, kakšne so te težave, ki so opisane, kateri so tisti rizični dejavniki, ki so razvidni iz prijave in potem povabimo starše in mladostnika na pogovor, začnemo se pogovarjati. Pogovor je naše edino sredstvo dela. Mi nimamo testov, mi ne postavljamo nekih diagnoz, mi se pogovarjamo, kar da pa smo lahko v tem pogovoru učinkoviti, pa je potrebno, da imamo čas, da ustvarimo nek delovni odnos. Potem nam je pa zelo pomembno, da poskušamo skupaj z družino, skupaj z mladostnikom poiskati neke načine reševanja težav. Kaj je tisto, kar bi pri določenem mladostniku v določeni družini delovalo? Ne, in potem v nadaljevanju, kako bi te cilje dosegli.
Kaj pa, če mladostnik ne sodeluje? Verjamem, da so tudi taki primeri.
Ja, veliko jih je. Ne, žal je tako, da nismo ravno institucija, kjer bi mladostniki sami potrkali na vrata. Se tudi zgodi, kar je prav, ne, da tudi pridejo sami do nas, večkrat pa ne pridejo sami. Ena smer dela gre seveda, da ga poskušamo motivirati, da se vseeno poskušamo najdeti načine, da stopimo v stik z njim, da mu povemo, da mu želimo pomagati, da mu želimo skupaj z njim poiskati neke rešitve. Tukaj je zelo pomembno, kakšno je sodelovanje staršev. Če so starši pripravljeni na sodelovanje, potem so stvari lažje. Kadar pa celotna družina čuti nek pritisk z naše strani in zavrača sodelovanje, potem je seveda dosti težje, kar pa ne pomeni, da mi svojega dela ne opravimo. Tudi v tem primeru moramo sodelovati, takrat potem mogoče še več sodelujemo z drugimi institucijami, ki nam seveda poročajo, kakšne so razmere v družini, kaj bi delovalo, na kakšen način prideti do družine. Vse z namenom, da nam ne bi bilo potrebno vstopati v družino z ukrepom. Ukrep je pa tisti skrajni del, kjer pa pač mi posežemo v starševsko skrb, da jo bodi si omejimo, bodi si otroka odzamemo, namestimo kam drugam. Ne? To je pa res v skrajnih primerih, kadar je ugotovitev, da je otrok toliko ogrožen, da mu v družini ne morejo več pomagati.
Bodi dovolj za uvod, nekaj glasbe si privoščiva, Simona Mikec, potem pa nadaljujeva.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
V svetovalnici danes govorimo o težavah mladostnikov, kako jih vidijo tudi na Centru za socialno delo. Naša gostja je pomočnica direktorice Centra za socialno delo Ljubljana Bežigrad, Simona Mikec. Rada te imam, je pela Rebeka. Ljubezen je seveda tisto, kar je nujno potrebno v vsaki družini, pa ni vedno tako. Verjetno je to eden od razlogov, da začneš kripati.
Ja, ljubezen je neko tako zadovoljevanje. Potrebe po ljubezni je zadovoljevanje take osnovne razvojne potrebe, ki jo ima otrok od rojstva do potem naprej. In tudi, ko govorimo o čustvenih in vedenjskih motnjah pri otrocih in mladostnikih, govorimo o nekem nefunkcioniranju v zadovoljevanju njegovih potreb, v interakciji z okoljem. In ravno tam nastajajo te čustvene in vedenjske motnje. Poleg ljubezni, ki je seveda osnovna, tukaj tudi spoštovanje, varnost. Varnost je zelo, zelo pomembna. Ali se te otroci in mladostniki počutijo varni, tako v fizičnem kot v psihološkem smislu. To pa starši skozi vzgojo ustvarjajo z nekimi jasnimi pravili, neko konsistentnost, čustveno toplino. Vse to je pomembno, ko se pogovarjamo s starši.
In verjetno opažate, da ta permisivna vzgoja ni ravno najboljši partner.
Ja, ni. Ni, seveda, seveda ni. Ne?
Potem ni pravil, potem ni predvidljivosti, ni doslednosti. Ne?
Kar lahko jaz mogoče iz moje prakse dela povem, da je zelo veliko staršev, ki imajo nedosledno vzgojo. To se pravi, da je vzgoja taka razpršena. Ne? Enkrat so zelo strogi, drugi so zelo popustljivi, potem enkrat postavljajo zelo toga pravila, potem vse to popustijo, pojejo svoje besede, a ne? In v teh kontekstih se zelo pogosto razvijajo težavni otroci. A ne? Otroci, ki kršijo pravila, kjer jim ni popolnoma nič mar, kjer so zelo moteči za okolico. A ne? In tukaj je potrebno potem tudi, ko delamo, bodi si z mladostnikom in predvsem starši, a ne, zelo postavljati zelo jasno, ne, jih učiti doslednosti, kaj pomeni to, da če ti nekaj rečeš, da se potem tega držiš. A ne. Potem pa na drugi strani se pa zelo pogosto srečujemo pa tudi s popustljivimi starši. A ne. To je pa ta posledica, tako kot ste prej povedali, te permisivne vzgoje, a ne, vse dopuščajoče vzgoje, kjer je pa vse dovoljeno, a ne, kjer pa starši ne znajo postaviti pravil, kjer vse pustijo, vse dovolijo in v teh sistemih se pa pogosto razvijajo taki impulzivni, jezni otroci, potem se starši obračajo na nas, pa sej mu vse dovolim, sej mu nič nočem, a ne, seveda otrok pa zaradi neke mejhne stvari lahko znori, postane agresiven, a ne, in tukaj je pa recimo zelo pomembno, da strokovni delavci, ki prepoznamo tak vzorec, da tudi mi nastopimo avtoritativno, a ne, da mi staršem pokažemo, kaj to pomeni, kaj je nasproti popustljivosti, ne? Se mi držimo, smo mi resni, smo mi redni, mi ne popuščamo.
Kako poteka obravnava, kako pravzaprav, ko pride do vas informacija, da se z nekim otrokom nekaj dogaja, kaj se zgodi potem naprej?
Ja. Tako kot sem že povedala, ne preverimo informacije. Preverimo informacije na večjih nivojih, a ne, ne samo na podlagi nekega poročila ali pa na podlagi neke izjave. A ne. Včasih se tudi oglasi sam nek mladostnik in potem lahko naplete neko zgodbo, ki jo je fajn potem preveriti. Preveriti pri starših, preveriti v šoli, a ne, v okolju, to kolikor zmoremo, koliko lahko dobimo informacij. Potem se pa začne pogovarjati. Ne? V okviru naših postopkov poskušamo ustvariti delovni odnos starši in z mladostnikom in potem iščemo skupne
poti
oziroma pač izhode iz te situacije. Včasih se tudi zgodi, da družina ne zmore, ne? Da družina ali pa mladostnik ne premorejo tok kapacitet, da bi zmogli v nekem kratkem času narediti potrebne spremembe, a ne, tukaj, to recimo zelo konkretno pomeni, a ne, da vidimo, da mladostnik je v šoli neuspešen in je neuspešen in kljub vsej pomoči, ki jo ima, a ne, ne zmore ali pa njegovo vedenje se ne spreminja tok, da bi lahko bili rezultati hitri, takrat pa seveda iščemo tudi druge rešitve in mi ocenjujemo ogroženost otroka v tej situaciji in če je ogroženost otroka tok velika, se seveda skupaj s starši pogovarjamo tudi o namestitvi otroka izven družine. Tako da tudi to je ena možnost, a ne, kadar so otrokove čustvene, vedenske, psihosocialne težave tako velike, da ogroža sebe ali pa druge v svoji okolici, je potem namestitev v vzgojni zavod lahko tudi ena od rešitev. Zdaj, po uvedbi novega družinskega zakonika je sicer sodišče tisto, ki namešča, ki izda končni sklep o namestitvi, center za socialno delo pa nastopa v teh postopkih kot predlagatelj. To se pravi, mi smo tisti, ki napišemo predlog, a ne, potem pa družinsko sodišče o tem odloča.
Kako dolgo pa čakate, preden sprejmete tako odločitev, koliko poskusov neke druge rešitve se ponavadi izpelje?
Ja, bom spet izhajala iz prakse, ki jo imam zelo različno. Včasih nam je že zelo hitro jasno, da ne bo šlo. In raje svojo energijo preusmerimo v to, da družino in mladostnika motiviramo v namestitev izven družine, si gremo zavod ogledat, se pogovarjamo o tem, ne, jim damo možnost, da tudi izrazijo, ne, svoje pomisleke in svoj cilj bolj več usmerimo v to. Seveda, kdaj pa se trudimo, ne? Včasih tudi kakšno leto, dve leti, se vsem trudimo, da mogoče krepimo varovalne dejavnike v družini, da bi jim uspelo, da ne bi bilo potrebno. Ne? Bi pa rada na tem mestu poudarila, da kar pogosto družine doživljajo, da je namestitev otroka v vzgojni zavod, ne, neka kazen. A ne, da je nek dokaz, da starši niso uspeli in se tudi tega bojijo in se tega ne želijo. Vendar ni vedno tako. Včasih družina, ne, ob neki strokovni pomoči, ob tem, da je mladostnik na varnem, ne, tudi dobi zelo pomembno sporočilo, da se da, ne, in so tudi primeri dobre prakse tisti, ki nas ženejo v to, da se tega poslužujemo. Ne? Tudi vzgojni zavodi niso neke kaznilnice, ne? Ampak so res vzgojni zavodi, različne oblike imamo, mladinske domove, stanovanske skupine, vzgojni zavodi, kjer res individualno delajo z mladostnikom, naredijo mu program, ki je usmerjen v njega, ne? Tudi mi intenzivno sodelujemo z njimi. In praktično je uspešnost teh mladostnikov velika.
Rekli sva še malce morda o vzrokih, včasih se zaplete zaradi tega, ker je vzgoja taka, včasih je pač mladostnik težaven že sam po sebi. Kaj pa, kakšno vlogo ima recimo finančna situacija v družini? Rekli ste, da pogledate tudi, če je družina prejemnica pomoči, in pa morda kakšno vlogo ima proces ločitve ali pa podobne stiske?
Ja, zdaj, vedno, kadar delamo z mladostnikom, ocenjujemo rizične dejavnike. Rizični dejavniki so tisti, ki vplivajo na to, da je oškodovanost otroka in ogroženost otroka velika. In takrat pogledamo vse. Pogledamo rizične dejavnike na strani otroka, a ne, to je to, kakšen je on karakter, kako se on odziva na neko stisko, kako rešuje, kako se obnaša v vrstniški skupini, kakšne so njegove učne, šolske kapacitete, ne, to vse na njegovi strani. Potem imamo rizične dejavnike na strani staršev, a ne? Kakšen je bil vzgojni model v družini, kako se starši odzivajo, kakšne so spodbude v družini in v okviru tega seveda preverjamo tudi, a ne? Ali so starši zaposleni, kako rešujejo pa svojo bivansko, finančno, materialno problematiko. Ne? Tako da to nam je pomembno, ampak to je samo zgolj eden od dejavnikov in seveda potem ocenjujemo tudi če rizične dejavnike na strani okolja. Ne? To so pa vrstniške skupine, vključenost v prostočasne dejavnosti, vpetost v lokalno okolje. In vse to, a ne, mi potem tehtamo. Tako da težko rečemo, samo ena stvar je kriva, a ne, to se mi zdi zelo pomembno, ne, tudi ločitev, seveda zelo pomemben rizičen dejavnik, a ne, predvsem kako je proces ločitve stekel, a ne, kako sta starša zmogla razmejiti starševski in partnerski odnos, ne, kaj se dogaja, kako potekajo stiki. Vse to je lahko tudi rizični dejavnik, lahko je pa tudi varovalni dejavnik, a ne, še posebej, če je bilo prej prisotno nasilje, veliko kreganja, ne, oziroma take nevzdržne razmere, ko je družina še živela skupaj. Tako da vse to mi potem pregledamo, premešamo, preverimo, seveda na drugi strani imamo pa varovalne dejavnike. To so pa tisti, ki krepijo, ne, ki krepijo družino ali pa mladostnika.
S koliko starimi se ponavadi srečate?
Ja, zdaj od nič do 18 let. Ne, tako področje dela, ki sem ga ves ta čas opravljala, nekako je zajemalo celotno mladoletno populacijo. Tako da težko rečem, kjer jih je bilo več, kjer jih manj, no, ampak ja.
Da postane mladostnik težaven, se ponavadi zgodi bolj v puberteti ali niti ne, ali se zgodi že prej, če so take okoliščine?
Ja, kar opažam sama, ne, v vseh teh letih je to, da se starostna meja niža. Če smo prej res govorili puberteta, ne, tam 12 do 15 let, ne, nekako nek prelom, kjer se je bil višek te vedenske problematike, se danes srečujemo tudi z mlajšimi otroci, že tudi tam 7-8 let, ki kažejo kar hude oblike agresivnega vedenja, ne, takega neprimernega vedenja, tako da žal opažamo, da se starostna doba manjša.
Namestitev v vzgojnem zavodu je ena od možnosti. Rekli ste, da seveda starši si tega ne želijo, to vzamejo kot eno kazen, tako za svoje dosedanje vedenje, ravnanje, vzgojo, da so nekje odpovedali. Ali je pot nazaj potem iz vzgojnega zavoda?
Ja, seveda. Seveda je. Da se razmere v družini toliko spremenijo, a ne, in tudi starši naredijo take napredke, da se mladostniki potem vrnejo iz vzgojnega zavoda nazaj v družino. Tudi zakon predvideva, da je namestitev v vzgojni zavod največ 3 leta. Ne, to je prinesel nov družinski zakonik. Seveda v primerih, kjer še vedno obstajajo razlogi, je zakon dopušča možnost podaljšanja. Ampak nekako 3 leta ne bi bila tista doba, ki jo družina ima, da se stabilizira in da začne funkcionirati drugače. Ponavadi pa te vrnitve otrok v družino vežemo na konec šolskega leta. Ne, bodi si otrok zaključi v osnovnošolskem zavodu in potem, če so ustvarjeni pogoji, a ne, iščemo potem, oziroma se vrne domov in potem iščemo pomoč znotraj družine. Mislim, jim pomagamo.
Simona Mikac iz Centra za socialno delo Ljubljana Bežigrad je naša gostja. Seveda bo odgovorila tudi na kakšno vaše vprašanje. Poslušalke in poslušalci, 01-512-10-00 je naša telefonska številka. Vabljeni k sodelovanju. Pa me zanima, kako je pa ta krajevna pristojnost Centra za socialno delo? Ali se ukvarjate samo z družinami, ki sodijo pod vaš teritorij?
Tako, ja. To pa nam določa zakon o socialnem varstvu, zelo jasno določa krajevno pristojnost centrov za socialno delo. Centri za socialno delo so zdaj v Sloveniji, imamo 16 večjih centrov, znotraj teh večjih centrov so pa potem enote centrov za socialno delo. No in tam je točno določena pristojnost, a ne, kjer ta obravnava teče. Seveda bi pa rada ob tem poudarila, a ne, da socialno varstveno storitev, prvo socialno pomoč, pa lahko uporabnik dobi kjerkoli. Ne, ni vezana zgolj na krajevno pristojnost. To je tak prvi vstop na center za socialno delo, a ne, kjer uporabnik pride in skupaj s strokovnim delavcem, ne, razišče potem stisko in tudi neke oblike pomoči. To pa ni vezano na krajevno pristojnost. Obravnava otrok pa mladostnikov v okviru javnih pooblastil in nalog pa zakonu je pa strogo določena.
Ta reorganizacija, o kateri smo veliko poročali in je predlog prejšnje ministrice, se je dobro obnesla, dobro delujete zdaj, ali je še vedno kakšna dilema, kakšna zagata?
Ja, jaz mislim, da dobro delujemo, ne, sej na nekem delu je prinesla tudi razbremenitve, seveda se pa centri za socialno delo v tako kot pa se mi zdi številne institucije v tem trenutku srečujemo z veliko kadrovsko podhranjenostjo, ne, tudi ljudje predolgo časa čakajo na obravnavo pri nas. Seveda sam sistem in delo je prineslo več birokratizacije, ne, kar nam tudi na nek način onemogoča, da bi več delali z ljudmi in tudi bili več na terenu. Tako da so plusi pa so minusi.
No, ravno birokratske zadeve smo se jih želeli izogniti, ampak očitno ne bo šlo. Ukrepi torej so ena od možnosti, sva rekli, vzgojni zavod. Kaj še imate v rokah pravzaprav? Mm-hmm.
Ja, če se sam za kratko dotaknemo še ukrepov, a ne, to z uvedbo novega družinskega zakonika, ima Center za socialno delo tudi možnost, da poda na sodišče predlog za nadzor starševske skrbi. To je ukrep, ki ga zelo pozdravljamo in smo si ga tudi iz prejšnjega sistema zelo želeli, a ne, gre za mogoče malce manjši poseg v starševsko skrb, in sicer na način, da predlagamo načrt pomoči družini. A ne, tukaj tako, da res delamo starši, da se bodi si vključijo v kakšne programe ali zdravljenja odvisnosti, kadar je to prepoznano, ali potem mogoče kakšne treninge v starševskih veščin ali v kakšno pomoč svetovanja, ne, seveda, če so pripravljeni, in to nam sam pomeni, da nam ni potrebno strožim ukrepom posešt v družino. Drugače pa tudi na centru seveda razpolagamo z oblikami pomoči, to so socialno-varstvene storitve, to so predvsem storitve svetovanja, bodi si osebne pomoči ali pomoč družini za dom, kjer seveda staršem v nekem delovnem odnosu, ki ga imamo, pomagamo predvsem z nasvetom, z nasveti, a ne, se pogovarjamo, raziskujemo tudi neke možnosti, seveda vse z namenom, da nam ne bi bilo potrebno posešt v družino z ukrepom.
In se obrestujejo, radi sodelujejo starši, seveda so različne zgodbe, verjetno, ne, ampak
Različne zgodbe. Ja, mogoče bi tako res rada izhajala iz primerov dobrih praks, ne, ker to je tiste zgodbe, uspešne zgodbe so tudi tiste, ki nam pomagajo, da zmoremo to delati, a ne, dan za dnem. Ja, ko starši ugotovijo, da jim ne želimo slabega, a ne, in da nismo nek represivni organ v državi in da jim želimo pomagati, in ko sprejmejo našo pomoč, se dogajajo tudi spremembe, seveda.
In po teh 20 letih dela z otroki imate morda še kakšne zgodbe, poročila, pisma ali kaj podobnega, kakšne zahvale, kakšna družina, ki jo morda še vedno spremljate vsaj nadaljavo?
Ja, veliko. Moram reči, da je to tudi stvar, ki me zelo osrečuje in mi je zelo pomembna pri tudi mojem delu. Ja, kaj rada rečem, ne, to, da tudi potem mladostniki, ki sem jih obravnavala, ne, pa so potem, ne vem, odrasli, pa so zmogli potem stopati tudi do mene v pisarno, ne vem, so kaj upravljali, ne vem, podpisovali očetovstvo na Centru za socialno delo, pa so me prišli pozdraviti. Ali pa tudi, ne vem, dali vlogo za otroške dodatke, denarno pomoč, pa so me prišli sam pozdraviti. To se mi zdi, da je en tak dober pokazatelj, da nekaj je bilo prav in da nekaj jim je ostalo, a ne, Tudi spomnim se primera, ko me je mladostnik na cesti ustavil, seveda jaz sem ga tudi spoznala in sva se pogovarjala, je bil že potem odrasel, polnoleten, in je tako rekel: "Nikoli ne bom pozabil, Simona, kaj si mi rekla, ti to zmoraš in ti boš to naredil." Bil je en stavek, ki se žal jaz sploh ne spomnim točno, v kakšnem kontekstu je bil izrečen, ampak njemu je pa ostal. Tako da to, z številnimi mladostniki smo ostali povezani, a ne, smo v stiku, me kdaj pokličejo, obiščejo, si kaj povemo, tako da ja.
Pomembno je torej tudi opogumljati, ne, mlade, da nekaj zmorejo, da gredo naprej po poti in da tudi, če se kdaj spotaknejo, to še ni tako tragično.
Točno to.
Hvala lepa, Simona Mikec, za obisk v našem studiju. Veliko uspešnih zgodb želimo in seveda tudi družinam, da bi zmogle, tudi če se kdaj zalomi, da najdejo pravo pomoč.
Hvala tudi vam za povabilo.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.